ทที่15ขันธนิเทศพรรณนาเรื่องขันธ์เกี่ยวกับเรื่องปัญญาได้กล่าวเรื่องศีลและสมาธิพอสมควรแล้วต่อไปนี้ท่านพระพุทธโฆสะได้พรรณนาเรื่องปัญญาทางนี้เพื่อให้วิสุทธิมรรคกล่าวคือศีลสมาธิและปัญญาสมบูรณ์ตามรูปลักษณะที่ท่านได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้นท่านได้ตั้งปัญหาไว้ดังนี้ 1. ปัญญาคืออะไร 2. มีอัตว่าอย่างไร 3. มีลักษณะและรสเป็นต้นอย่างไร 4. มีกี่อย่าง 5. ต้องเจริญอย่างไร 6. การเจริญปัญญามีอนิสงส์อย่างไรแล้วท่านได้แก้ปัญหาเหล่านั้นดังนี้1. ปัญญาที่มุ่งหมายในที่นี้คือวิปัสสนาญาณอันสัมปยุตด้วยกุศลจิต 2. ที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอาจว่าเข้าใจโดยประการต่างๆเหนือจากหมายรู้หรือสัญญาและการรู้อารมณ์หรือวิญญาณท่านกล่าวไว้ว่าสัญญานั้นมีลักษณะเพียงหมายรู้เช่นรู้สีเขียวขาวแดงเท่านั้นส่วนวิญญาณนั้นรู้ไปถึงลักษณะแต่ไม่อาจหนุนให้ถึงมรรคผลได้แต่ปัญญาย่อมรู้ทุกอย่างท่านเปรียบเหมือนความรู้เรื่องเงินของเด็กไร้เดียงสาชาวบ้านและขุนคลังการรู้อารมณ์ของสัญญาเหมือนเด็กไร้เดียงสาเห็นกหาปณะการรู้ของวิญญาณเหมือนผู้ใหญ่ชาวบ้านเห็นกหาปณะการรู้ของปัญญาเหมือนการรู้เรื่องเงินของพวกขุนคลังคือรู้ทั่วถึงรู้ทุกอย่าง 3. ลักษณะของปัญญาลักษณะของปัญญาคือแทงตลอดแทงทะลุสภาวธรรมกิจของปัญญาคือกำจัดความมืดการปรากฏของปัญญาคือความไม่ฟั่นเฟือนเลือนหลงที่ตั้งหรือประทัดฐานของปัญญาคือสมาธิตามพระพุทธภาษิตที่ว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเพราะสมาธิแล้วย่อมรู้เห็นสภาวะธรรมตามเป็นจริง 4. ชนิดของปัญญาท่านแสดงปัญญาไว้มากหลายถ้าว่าโดยสรุปก็มีหนึ่งเท่านั้นคือการแทงทะลุสภาวะธรรมส่วนปัญญานอกจากนั้นเป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดปลีกย่อยเช่นปัญญาหนึ่งคือโลกียะปัญญาคือปัญญาที่สัมพยุตด้วยมรรคฝ่ายโลกีโลกุตระปัญญาคือปัญญาที่สัมพยุตด้วยมรรคฝ่ายโลกุตระปัญญาสองคือสาสวะปัญญาคือปัญญาที่เจือด้วยอาสวะหรือยังมีอาสวะอนาสวะปัญญาคือปัญญาที่ไม่เจือด้วยอาสวะหรือไม่มีอาสวะปัญญาสามคือ1. อายะโกศลฉลาดในความเจริญ 2. อปายะโกศลฉลาดรู้ว่าอะไรเสื่อม 3. อุปายะโกศลฉลาดในอุบายที่จะเว้นความเสื่อมแสวงหาความเจริญปัญญา4คือ 1. ปัญญารู้ทุกข์ 2. ปัญญารู้สมุทัย 3. ปัญญารู้นิโรธ 4. ปัญญารู้มรรคบางครั้งท่านใช้คำว่าปฏิสัมภิทาแทนคำว่าปัญญาก็มีเช่นปฏิสัมภิทา4คือ 1. อัตถปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัตหรือผลหรือแตกฉานในคำอธิบาย 2. ธรรมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในธรรมหรือเหตุหรือแตกฉานในหัวข้อธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในภาษา 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณไหวพริบเหตุให้เกิดปฏิสัมภิทา5อย่าง 1. ปุพพปโยคะความเป็นผู้มีบารมีมาแต่ปางบรรพ 2. พาหุสัจจะความเป็นผู้ศึกษามาก 3. ปริยัตติการศึกษาเล่าเรียน 4. สวนะการฟัง5. อาทิคมการบรรลุอรหัตภูมิท่านแสดงเหตุเกิดหรือปัจจัยของปฏิสัมภิทาไว้อีก8อย่างแปลกจากที่กล่าวบ้างแล้วตรงกันบ้าง 1. บุรพาประโยคะ คือการเคยสั่งสมบารมีไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ 2. พาหุสัจจะความเป็นผู้ศึกษามาก 3. เทศภาษามีความอยากรู้ในภาษาประจำถิ่น 4. อาคมคือการศึกษาปริยัติ 5. ปริปุจฉาการสอบถาม 6. อธิคมการบรรลุคุณธรรมขั้นอริยภูมิมีโสดาปัตติผลเป็นต้น 7. คุรุนิสยะการได้อาศัยครูที่ดี 8. กัลยาณมิตรสัมปทาการได้คบมิตรที่ดี 5. จะทำให้ปัญญาเจริญได้อย่างไรก่อนอื่นพึงทราบภูมิของปัญญาก่อนภูมิของปัญญาท่านหมายถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาในที่นี้ท่านหมายถึงขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะปฏิจจสมุปบาทมูลฐานของปัญญาท่านแสดงไว้สองอย่างคือ 1. ศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีล 2. จิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตส่วนวิสุทธิอีก 5. จัดเป็นโครงหรือสรีระของปัญญาวิสุทธิ 5 นั้นคือ 1. ทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิ 2. กังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดเป็นเครื่องข้ามความสงสัย 3. มัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิความหมดจดแห่งความรู้เห็นว่าใช่ทางหรือไม่ใช่ทาง 4. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัสสนะเครื่องดำเนินไปสู่ทาง 5. ญาณทัสสนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัสสนะผู้บำเพ็ญเพียรควรทำภูมิมูลฐานและโครงแห่งปัญญาให้บริบูรณ์เมื่อต้องการเจริญปัญญาควรสนใจในธรรมดังกล่าวนี้ภูมิแห่งปัญญาขันห้า 1. รูปขันหมายถึงธรรมชาติที่ต้องผุพังไปตามกาลเวลาเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นรูปขันนี้ท่านแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่คือมหาภูตรูปได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำลมและไฟอุปาทายรูป24คือจักษุโสตคานะชิวหากายะรูปเสียงกลิ่นรสอิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิตินทรีย์หทัยวัตถุกายวิญญัติวจีวิญญัติอากาศธาตุความเบาแห่งรูปความอ่อนแห่งรูปความควรแก่การงานแห่งรูปความเติบโตแห่งรูปความสืบต่อกันแห่งรูปความสุดโทรมแห่งรูปความไม่เที่ยงแห่งรูปกวลิงการาหารต่อจากนั้นท่านอธิบายภาษาทรูป5คือตาหูจมูกลิ้นกายโดยพิสดารและเปรียบภาษาทรูป5ด้วยสัตว์5ชนิดเพราะน้อมไปในอารมณ์ของตนคือตาน้อมไปในรูปหูน้อมไปในเสียงเป็นต้นเหมือนงูน้อมไปในจอมปลวกจระเข้น้อมไปในน้ำนกน้อมไปในอากาศสุนัขน้อมไปในบ้านสุนัขจิ้งจอกน้อมไปในป่าช้าโคจรรูป4คือรูปเสียงกลิ่นรสรูปทั้งหมดดังกล่าวมาคือมหาภูตรูป4อุปาทายรูป24รวมเป็น28ทั้งหมดนี้ย่นลงเหลือเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นจะต้องสลายและทำลายลงเป็นโลกิยะ 2. เวทนาขันธ์หมายถึงธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง 3. สัญญาขันธ์หมายถึงธรรมชาติที่หมายรู้ 4. สังขารขันธ์หมายถึงธรรมชาติที่ปรุงแต่ง 5. วิญญาณขันธ์หมายถึงธรรมชาติอันมีลักษณะรู้สึกเช่นความรู้ที่ผ่านมาทางตาเรียกจักษุวิญญาณเป็นต้นต่อจากนั้นท่านอธิบายวิญญาณขันธ์โดยพิสดารโดยแยกวิญญาณออกเป็น3ประเภทใหญ่คือกุศลวิญญาณอกุศลวิญญาณ อัพยากตะวิญญาณกุศลวิญญาณ21แยกตามภูมิเป็น4คือกามาวจรวิญญาณแยกออกอีก8รูปาวจรวิญญาณแยกออกอีก5อรูปาวจรวิญญาณแยกออกอีก4โลกุตรวิญญาณแยกออกอีก4รวมเป็น21อกุศลวิญญาณ12คือโลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2อัพยากตวิญญาณ56ท่านผู้ต้องการความพิสดารโปรดดูจากฉบับพิสดารนั่นเถิดเรื่องเวทนาเวทนาหมายถึงลักษณะเสวยอารมณ์เวทนาว่าโดยสภาพมี1คืออาการที่เสวยว่าโดยกำเนิดมี3คือกุศลอกุศลอัพยากฤตเวทนาที่ประกอบด้วยกุศลวิญญาณชื่อว่าเวทนาที่เป็นกุศลเวทนาที่ประกอบด้วยอกุศลวิญญาณชื่อว่าเวทนาที่ประกอบด้วยอกุศลเวทนาที่ประกอบด้วยอัพยากตวิญญาณชื่อว่าเวทนาที่เป็นอัพยากฤตอันหนึ่งว่าตามประเภทแห่งสภาวะเวทนามี5อย่างคือ 1. สุขหมายถึงสุขทางกาย 2. ทุกข์หมายถึงทุกข์ทางกาย 3. โสมนัสสุขทางใจ 4. โทมนัสทุกข์ทางใจ 5. อุเบกขาเฉยๆเรื่องสัญญาสัญญาคือความจำหมายอารมณ์โดยสภาวะมี1คือจำได้หมายรู้ว่าโดยกำเนิดมี3คือกุศลอกุศลและพยากฤตเหมือนเวทนาอันหนึ่งสัญญาและวิญญาณนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะวิญญาณที่ไม่ประกอบด้วยสัญญานั้นไม่มีสัญญาและวิญญาณจึงมีจำนวนเท่ากันเรื่องสังขารสังขารคือลักษณะที่ปรุงแต่งให้ดีให้ชั่วมี1คือสภาวะที่ปรุงแต่งมี3คือกุศลอกุศลและอัพยากฤตท่านแสดงกุศลสังขารไว้36พร้อมด้วยอธิบายโดยพิสดารท่านผู้ประสงค์พึงค้นหาจากวิสุทธิมรรคฉบับพิสดารในที่นี้ข้าพเจ้าขอรวบรวมเฉพาะชื่อมาไว้คือ 1. ผัสสะ 2. เจตนา 3. วิตก 4. วิจาร5ปีติ6วิริยะ7ชีวิต8สมาธิ9ศรัทธา10สติ11หิริ12โอตตัปปะ13อโลภะ14อโทสะ15อโมหะ16กายะปัสสัทธิ17จิตตปัสสัทธิ18กายะลหุตา19จิตตลหุตา20กายะมุทุตา21จิตตมุทุตา22กายะกัมมัญญตา23จิตตกัมมัญญตา24กายะปาคุญญตา25จิตตปาคุญญตา26กายะอุชุกตา27จิตตอุชุกตานี่คือสังขาร27ซึ่งมาโดยสรุป28ฉันทะ29อธิโมก30มนสิการ31ตตรมัชชตา32กรุณา33มุทิตา34เว้นจากกายทุจริต35เว้นจากวจีทุจริต36เว้นจากมิจฉาชีพอุปมาขันห้าด้วยคนไข้เป็นต้นรูปขันท่านเปรียบโดยโรงพยาบาลเพราะเป็นที่อาศัยแห่งขันอื่นๆเวทนาขันเปรียบด้วยความไข้เพราะคอยเบียดเบียนสัญญาขันเปรียบด้วยสมุฏฐานแห่งไข้และทำให้เกิดเวทนาสังขารขันเปรียบด้วยการบริโภคของแสลงเพราะช่วยเพิ่มความไข้คือเวทนาวิญญาณขันเปรียบด้วยคนไข้เพราะไม่หลุดพ้นจากความไข้คือเวทนาอันหนึ่งท่านเปรียบรูปเหมือนฟองน้ำเพราะทนต่อการบีบคั้นไม่ได้ต้องทำลายไปเปรียบเวทนาด้วยโป่งน้ำเพ พราะรื่นรมเพียงชั่วขณะเล็กน้อยสัญญาเปรียบเหมือนพยับแดดเพราะเป็นเหตุแห่งการยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดสังขารเปรียบด้วยต้นกล้วยเพราะหาแก่นมิได้วิญญาณเปรียบด้วยเงาเพราะเป็นภาพลวงอีกอย่างหนึ่งรูปท่านให้พิจารณาโดยความเป็นของไม่งามพิจารณาเวทนาว่าเป็นทุกข์พิจารณาสัญญาและสังขารว่าเป็นอนัตตาพิจารณาวิญญาณว่าไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาคุณแห่งการพิจารณาขันการพิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเป็นบ่อเกิดแห่งคุณนานาประการย่อมละวิปลาสความเข้าใจผิดต่างๆได้ย่อมไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระสามารถกำหนดรู้ในกวลิงการาหารข้ามกามโมคะเสียได้ปราศจากกามโยคะย่อมทำลายอภิชากายคันธะหมายถึงเครื่องรอยรัดคือความอยากได้ไม่ยึดมั่นในกามุปาทานมองเห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ละวิปลาสคือความเข้าใจว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เสียได้ข้ามพโวคะได้ทำลายกายคันธะคือพยายามไม่ยึดมั่นศีลัพพตูปาทานเห็นสัญญาและสังขารโดยความเป็นอนัตตากำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารและอื่นๆทำลายกายคันธะคือความยึดมั่นถือมั่นและอื่นๆ